Niin mitä todennäköisemmin me olemme tämän vuoden 2021 viimeisessä tilaisuudessa, niin kuin näissä merkeissä. Huomenna meillä ei ole tilaisuutta ja tuossa viikon loppunakaan ei nyt sitten taida olla sen ihmeemmin. Mutta aina kun vuosi päättyy, niin teillä on omat tapanne tai asianne tai ajatuksenne ja monasti ne on sen kaltaisia, että me katsomme vähän, että mitä meillä on. Miten on mennyt ja mitä on jäänyt jäljelle. Ja mitä me sitten toisaalta toivoisimme olevan, kun nyt sitten astumme kohti uutta vuotta. Kyllähän nämä niin kuin ihmeellisiä ja kyllähän tuo tulevakin vuosi, jos Jumala armossaan sen kokonaisuutena suo, niin onhan se jotain ihmeellistä. Emme me osaa oikein niin kuin ajatella, mitä kaikkea se tuokaan, mutta on se vaan niin lohdullista, että Jumala on sama. Hänen sanansa on sama, hänen lupauksensa on samat. Ei meidän tarvitse katsoa sitä, mitä tämä maailma on. Vaan, niin kuin tuossa jo eilen vähän viittasikin, niin kyllä vaan kirjoitukset käy hyvin vahvasti toteen. Me luemme tämmöisen raamattutekstin, josta katsotaan sitten, että missä määrin sitä käydään lävitse, mutta tämä on innoittanut enemmän ja vähemmän. Se on toinen kuningasten kirja luvusta 4. Ja se alkaa tämmöisillä sanoilla, että eräs nainen, profeettaoppilaan vaimo, huusi Elisalle sanoen, minun mieheni, sinun palvelijasi kuoli, ja sinä tiedät, että palvelijasi oli Herraa pelkääväinen mies. Nyt velkoja tulee ottamaan minun molemmat poikani orjikseen. Elisa sanoi hänelle, mitä minä voin tehdä sinun hyväksesi? Sano minulle, mitä sinulla on talossasi? Hän vastasi, palvelijattarellesi ei ole talossa muuta kuin öljyä sen verran kuin minä tarvitsen voidellekseni itseni. Silloin hän sanoi, mene ja lainaa itsellesi astioita kylästä kaikilta naapureiltasi, tyhjiä astioita, tarpeeksi paljon. Mene sitten sisään, sulje ovi jälkeesi ja poikiesi jälkeen ja kaada kaikkiin niihin astioihin ja aina kun astia on täysi, nosta se syrjään. Niin hän meni pois hänen tykönsä ja sulki oven jälkeensä ja poikien jälkeen. Nämä toivat sitten hänelle astiat ja hän kaatoi niihin. Ja kun astiat olivat täynnä, sanoi hän pojallensa, tuo minulle vielä yksi astia, mutta hän vastasi hänelle, ei ole enää astiaa, silloin öljy tyrehtyi. Herra, sinun sanasi on iankaikkinen, se on pyhä sana. Luemme me sitä mistä vain, joka meille on kirjoituksena tallennettu. Se on elävää Jumalan todellista sanaa. Ja Herra, me todella sitä tässä yhdessä nyt sisarina ja velinä rukoilemme, että sinä jaat tästä tavallaan sen leipätarpeen meille jokaiselle ja anna sen innoittaa meitä. Anna meidän astiamme olla täynnä tätä, niin kuin me pyhänä henkenä ymmärrämme. Me siunaamme tämän sanan Jeesus nimessäsi. Profeetta kysyy, että sano minulle, mitä sinulla on talossasi. Tässä tämä vaimo lähestyy profeetta Elisaa. Ja kyllä ihan totta, semmoisen niin kuin todellisen ongelman ja voi sanoa, että aikamoisen ahdistuksen kanssa. Hän tulee ja esittää sitten profeetalle huolensa. Miehensä kuolema, siitä ei sen enempää kerrota, mutta kerrotaan, että tämän naisen lesken mies oli ollut profeetta oppilas, hengellinen vanhurskas mies. Hän oli kuollut ja nyt leski vaimo jäi yhdessä kahden poikansa kanssa. Ja luettu sana kertoo meille siitä, että nyt velkojat ovat tulossa ja kun ei ole näköjään millä maksaa, niin pojat joutuu vankeuteen. Pojat viedään sitten, mikä oli täysin laillista varmasti tuon aikaan. Ja vaimo oli vaarassa menettää rakkaimpansa, mitä hänellä oli. Ja siinä profeetta sitten esittää vaimolle tämän kysymyksen, että sano mitä sinulla on talossasi. Mä uskon tässä tilanteessa jo profeetta Elisan niin kuin tienneen vastauksen, mutta aivan niin kuin Jumalakin koettelee sitä, että missä meidän ajatuksemme jopa tuollaisessa, voisiko sanoa, ahdistuksen tilassa on. Ajatukset voi olla myös väärillä polulla. Mutta Elisa saa aivan oikeanlaisen vastauksen, ja mitä hän odottikin. Varmasti Elisa profeetta niin kuin tiesi sen, mitä talosta löytyy. Tiesi senkin, että mikä tulee olemaan tuon ongelman ratkaisu. Mutta ymmärrämme, että tuo kysymys oli silti välttämätön. Jospa Jumala henki sinulta kysyy tänä päivänä, että mitä sinulla on, niin mihin sun ajatukset menee? Tämä, mitä sinulla on nyt talossasi, nyt ajattelisin tässä meidän tilassa nyt niin, että mitä sinulla, mitä minulla on tässä majassa, tässä Pyhän Hengen temppelissä. Niin silloin me mennään kyllä aika köyhiksi. Onko meillä sitten sitä öljyä senkään vertaa, mitä tässä leski sitten mainitsee. Mutta se opetus on tässä myös tämä, että se mitä meillä on ja mitä me tarvitsemme, sen täytyy olla yhtä niin kuin Jumalan mielipiteen kanssa. Ja tässä tämä lesken ja profeetan asia, niin kuin ne oli yhtä toistensa kanssa. Ja tässä on yksi syy siihen, että vastaus löytyy. Sinun ajatuksesi yhtä Jumalan hengen kanssa, niin myös kaikki sinun toiveesi tulevalle vuodelle, ajatuksesi, suunnitelmat, ne tulisi olla pitkälti yhtä Jumalan hengen kanssa. Silloin me uskallamme sanoa, että kaikki on mahdollista. Vaimon vastaus oli sen kaltainen, että öljyä on juuri sen verran kuin mitä tarvitsen voidellakseni itseni. Ja tässäkin niin kuin vastaus oli kumminkin niin kuin yhtä tämän profeetan ajatuksen kanssa. Mutta siitä me emme mihinkään pääse, että kyllä vaimon ongelma, se oli enemmänkin tällainen taloudellinen ongelma. Oli kysymys velasta. Mutta se on ongelma ongelmien joukossa. Kuitenkin jos me palautettaisiin mieleen samankaltainen tilanne sieltä profeetan päiviltä, kun puhutaan tästä Sarpatin leskestä. Se oli erilainen. Mutta vastaus oli sama. Öljyssä oli silloinkin niin kuin vastaus tuohon tilanteeseen. Ja nyt kun vanha testamentti ihan sieltä Mooseksen päivistä puhuu meille öljystä, voitelusta, niin kyllähän meidän Jumalan sanan mukaan tulee heti niin kuin nyt tänä päivänä liittää se Pyhän Henkeen tavalla tai toisella, kun puhutaan öljystä ja voitelusta. Sillä on aina viittauksensa. Tässä Kuningasten kirjassa tai aiemminkaan esimerkiksi Mooseksen kirjassa Mooseksen päivinä ei voitu puhua Pyhän Hengen voitelusta sillä tavalla, niin kuin me ymmärrämme, koska se ei vielä ollut tullut täytäntöön. Vasta meidän päivinämme, meidän aikanamme, tämän aikakauden aikana, kun puhutaan Pyhän Hengen aikakaudesta, Pyhän Hengen tai seurakunnan aikataloudesta, aionista, niin me ymmärrämme, että on kysymys siitä voimasta, öljystä, lupauksesta, jonka Jeesus antoi. Ja joka on jo täyttynyt. Tässä tämä perhe ja lähinnä pojilla saattoi olla jopa ihan tämmöinen kuoleman pelko. Ja oli ennen kaikkea sitten myös tämmöinen, niin kuin Sarpatinkin leskellä ongelma oli sitten tämmöinen niin kuin nälkään kuoleminen. Mutta tämä öljy, ihme, niin kuin tämä voitaisiin otsikoida, niin molemmissa öljy oli nyt se vastaus. Ja kyllä kun me tätä tähän päivään sinun, minun, meidän seurakunnan elämään tai kaikkiin Suomen Sionin seurakuntiin asetamme, Niin eiköhän se ongelma pitkälti ole tässä, että kun ei ole muuta kuin vähäisesti tai ei juuri ollenkaan öljyä. Mä olen jotenkin itse, kun tätä mietin, niin en yhtään tiennyt, että Ranisen ystävät tulee tähän kokoukseen mukaan, mutta mulla meni jotenkin niin kuin ajatukset jo sinne Outokummun ajoille. Ja tilanteet oli mitä oli, niin aina on ollut niin kuin sellainen tunto ja usko, että kaikkien ongelmien ratkaisu, on ne sitten terveydellisiä tai johdatukseen liittyviä asioita, johonkin toimeen tai talouteen liittyviä ongelmia, kaikki ratkeaa sillä, kun Leo kohtaat ja täytyt Jumalan hengellä uudella tavalla. Siitä lähtee ohjaus. Ja tästä pidin kiinni. Ja minun semmoinen niin kuin asetin tietyn aikarajan tietylle ehdolle tai muutokselle omassa elämässäni. Ja se menee niin kuin viimeisiä tunteja. Ja silloin ystäviltä tuli muun muassa semmoinen puhelinsoitto, että olisiko minulla tiedossa ketään, joka olisi asuntoa vailla Joensuusta. Menin sanattomaksi. Se oli aivan just. Kyllä minulla yksi henkilö on, ja se olen minä. Ja muistatteko, näin se lähti. Lähti menemään. Tuli vaan tuossa mieleen. Mutta en niinkään rukoillut niin kuin jotain taloudellista ihmettä, vaan uskoin siihen, että kun Jumalan henki voitelu ja öljy saa hallita, ohjata. Niin kyllä jopa nämä, niin kuin Raamattu sanookin, että etsikää ensin Jumalaa ja hänen vanhurskauttaan. Niin kaikki muukin tilanne. Tämä oli siis tämmöinen taloudellinen ongelma tässä tilanteessa, mutta Jumala otti sen ihan todesta ja halusi siihen sitten muutosta. Ja kyllä meidän tulee antaa todistusta siitä, että kyllä Jumala auttaa meitä taloudellisissa haasteissa. Se kuuluu siihen hänen luonteeseensa, kunhan me ymmärrämme niin kuin sen järjestyksen sitten aika ajoin. Mutta kyllähän Jumalan niin kuin ensisijainen tahto on auttaa meitä juuri tässä, että me olemme vahvoja hänessä ja kuljemme, koska joskus joku taloudellinen vastaus tai rikkaus, niin kuin me sitä ehkä sillä hetkellä haluamme, se ei saata olla hyväksi. Ja Jumala sen tähden sitten jotenkin muulla tavalla haluaa puuttua tuohon tilanteeseen. Ja profeetta neuvoo vaimoa aika ihmeellisellä tavalla, että mene pyytämään kylästä poikiesi kanssa lainaksi astioita, tyhjiä astioita nimenomaan, tarpeeksi paljon. Ja toinen meidän raamattukäännös sanoo, ei tarpeeksi paljon, vaan sanoo, että älä tyydy vähään. Se on paljon sanottu. Jumala on rikas antaja, mutta me aika kitsaasti joskus rukoilemme vastausta. Meillä on lupa tietyssä määrin, että me emme nyt tyydy Jumala vähään. Ja mene sitten kotiin ja sulje ovi jälkeesi ja aloita sitten sen kaltainen työ, että kaada nyt sitä jäljellä olevaa öljyä näihin tyhjiin astioihin. Ja kyllähän tässä aika mielenkiintoinen tämmöinen Jumalan huolenpido ihme. Voisiko ajatella, että tämmöinen Jumalan velkaneuvonta tapahtuu tässä ja tulee ihan todeksi. Öljyä riittää ja sitä riittää. Kunnes sitten nämä tyhjät astiat aikanaan loppuvat, niin silloin tyrehtyy tämä öljyn tuleminen. Ja tämän kaltainen öljyihme saa sitten aikaan sen, että tulee tämä velan suorittaminen ja sitten myös elämän jatkuminen tulee niin kuin taatuksi. Ja tämä, mikä tässä tulee huomata, niin öljy ei loppunut sen vuoksi, että öljy loppui. Eikä myöskään sen tähden, että meni niin kuin kanavat tukkoon jollakin tavalla, vaan öljyn vastaanotto kun loppu, kun tyhjä astia loppu, niin silloin loppu myös öljyn tuleminen. Eli öljyn loppuminen ei tässäkään tilanteessa ollut kiinni Jumalan taivaasta, vaan siitä, että ei ollut tyhjää astiaa. Niin silloin öljyä ei tule. Ja siksi tämä äskeinen laulu, tyhjät astiat, ja siitä on monta muutakin hyvää laulua. Meidän täytyy monesta asiasta olla tyhjät. Eli juuri tämä Jumalan ajatus täytyy olla yhtä meidän ajatuksemme kanssa. Me emme saa olla täynnä mitä tahansa. Ja siihen pyytää sitten Jumalalta jotain vastausta. Tyhjät astiat vain tule täytä, Herra. Kyllä tätä taivaallista pyhän hengen öljyä riittää. Ja se on aivan varma, että se on ehtymätön kanava ja lähde. Ja sitä riittää kyllä ensi vuodellekin. Ja missä määrin sitten tuo Jumalan sanan lupaus niin profeettojen puolelta kuin apostolien tekojen kohdalta, että tämä on sitä, mistä profeetta Jesajas on jo todistanut. Että minä vuodatan henkeni kaiken lihan yllä. Me puhumme kevätsateista ja syyssateista, jotka viittaa myös tähän pyhän hengen täyteyteen. Mutta joka tapauksessa me ymmärrämme, että sitä riittää ja sitä on. Ja kunhan nyt sitten astiat ovat vain oikealla tavalla sitten valmiudessa. Ja tämä todellinen öljyihme, huomattavaa sekin, mihin varmaan kiintit huomiota, että se tapahtuu suljettujen ovien takana. Sillä on oma merkityksensäkin ja kyllähän näistä rukoushetkistä suhteessa Jeesukseen ja siinä rakentumisessa niin on myös tämä, että mene kammioosi. Ja joidenkin kohdalla se voi olla sitä, että sulje ovi ihan käytännöllisesti. Mutta se oven sulkeminen tarkoittaa myös sitä, että sä suljet mielesi, sydämesi, ajatuksesi. Sä suljet kaiken muun pois, että se ei häiritse sillä hetkellä. Kun asetut rukoukseen, niin, ja varmaan olet tätä kokenutkin, niin jätäpä puhelin auki tai jotain muuta. Niin kyllä varmasti saat sen soin. Jos puhelin on noin vuorokauden kaksi hiljaa, että mikäköhän siihen on tullut, käy rukoukseen. Ja alkaa pärinä kuulua. Häiriötä tulee, tai sitten jollakin muulla tavalla. Eli tämä ovien sulkeminen jälkeen, se on jotain sellaista, se on niin kuin täydellistä erottautumista ja harjoitusta siihen, että nyt Jeesus, me seurustelemme. Läsnä olivat kolme kuuliaista henkilöä. Tämä leski, vaimo ja hänen kaksi poikaansa. Ja kyllä tässäkin on jollakin tavalla Jumalan sana tämän päivän seurakunnassa. Jos nyt nämä rajoitukset sitten jatkuvat ja kuka niitä sitten milläkin tavalla noudattaa, niin eihän niin kuin sillä tavalla Jumalan talon tai Jumalan seurakunnan ovet saa sulkeutua. Ei meidän kokoontumisemme saa niin kuin loppua. Kyllä Jumalalla ja meillä ihan ihmisviisauskin sanoo, että no sitten jatketaan toisella tavalla. Emme me niin kuin lain rikkojia halua olla. Mutta että me niin kuin suljemme tietoisesti Jumalan mahdollisuuden niin kuin puhutella meitä, niin se on väärin. Ja kun se ei ole kiinni siitä, että meidän pitäisi suurilla väkimäärillä päästä kokoontumaan. Tässä oli kolme henkilöä. Ja tapahtuu valtava öljyihme. Enemmän kuin tarpeeksi. Eikö Raamattu sano, että missä kaksi tai kolme? Ja alleviivatta asia siinä on se, että minun nimessäni sanoi Jeesus. Ovatko? Sekin puhuu hyvin paljon. Se ei puhu ainoastaan väkimäärästä, vaan se puhuu myös siitä, että ei se kokoontuminen tarvii mitään kulta, hopea, temppeleitä, paikkoja. Vaikka jossain metsän siimeksessä, missä tahansa, kaksi tai kolme. ei ole mitään muuta jatkoa sille. Temppeliä tai muuta, vaan riittää se, että Jeesuksen nimessä. Niin se on siinä niin kuin mahdollista. Tämmöiseen kokoontumiseen mitkään rajoitukset ei pääse puremaan. Mutta Jumala meitä varjelkoon, että seurakunnan ovia ei nyt niin kuin ihan ilmoitusluonteisesti suljettaisi. Siihen nyt sen enempää puuttumatta. Tässä tulee esille sitten myös paljon sellaisia asioita, mitkä tulee sitten myös tuolla evankeliumeissakin esille. Tämäkin, että leski sanoo, minulla ei ole mitään. Muuta kuin vähän öljyä. Miksi tämän lesken vaimon katse tai ajatus menee tuohon öljyyn? Oishan se voinut sanoa ihan mitä muuta tahansa. Tai jättää sanomatta, että minulla ei ole mitään. Siihenkään sen enempää puuttumatta, että mitä tämä öljy oli. Mutta kysymys oli kumminkin profeetta oppilaan voiteluöljystä. 92 raamattukäännös sanoo kyllä tässä osin ja puhuu ruokaöljystä, joka on ehkä vähän harhaanjohtava. Tai sitten vanhempi Biblia sanoo, että yksi öljyastia. Raamattu kansalle puhuu pienestä pullollisesta öljyä. Mutta joka tapauksessa öljystä on kysymys. Siellä leipäihmeissä, mitkä Jeesuksen päivinä tapahtui, niin opetuslapsia opetettiin aika muistiin jäävillä opetuksilla, että kun opetuslapset on sitä mieltä, että ei ole mahdollista ruokkia näin suurta porukkaa. No mitä teillä on? Sitten tulee kaksi leipää tai useampi leipä ja vähän kalaa niissä molemmissa leipäihmeissä. Eli ongelma ei ole koskaan siinä, että mitä sulla on tai mitä sulla ei ole. Vaan se tuodaan Jeesukselle. Ja me tuomme sen käytännössä rukouksessa. Se annetaan Jeesuksen käsiin. Ja tapahtuu yliluonnollinen siunaus. Noissa leipäihmeissä, kun ne tarkkaan luetaan, 12 vasullista tai 12 vakallista, sitten kerätään talteen, eli loppujen lopuksi opetuslapsille ja niin sanotusti seurakunnalle jäi tuon antamisen jälkeen enemmän kuin mitä oli antaessa. Tämä on sitä Jumalan matematiikkaa. Eli usko, se on Jumalan valtakunnan valuutta. Leski toimii tarkoin tämän saatujen neuvojen mukaan. Ja en nyt osaa sitten ajatella, että oliko toi nyt sitten miten mieluisa tehtävä lähteä poikien kanssa tai laittaa pojat sitten kerjuulle keräämään naapureista tyhjiä astioita. On siinäkin vaan niin kuin jonkunlainen sanoma. Menkää kaikkeen maailmaan, sanoo lähetyskäsky. Ja se, mitä me siellä tavoitamme, ovien takana tai ihmisiä kohdatessa, ei niinkään, jotka sanovat jotain olevansa, että he ovat jo täynnä jotain. Vaan Jumala auttakoon meitä löytämään tyhjiä asti. Eikö niin? Tyhjiä asti. Ja ne täytetään sitten pyhällä hengellä, öljyllä. Olisi mielenkiintoista lukea sekin, että mitä sitten tapahtuu, kun nämä astiat palautettiin. Öljyhän tuli sitten myytäväksi ja siitä saatiin sitten valuuttaa niin paljon, että velat tuli maksetuksi ja mitä jäi, niin sillä sitten elettiin se loppuelämä. Aikamoinen siunaus. Kaikki tässä tämä leskenkin kohdalla oli siis niin kuin yhtä ja se oli rehellistä muuttua Jumalan tahdon mukaan. Siinä ei sillä tavalla ollut mitään peiteltyä. Englanninkielinen Raamattu jossakin käännöksessä sanoen tuosta öljypullosta, mitä ja mitä se oli, niin kuin new berries, niin kuin uusi, miten se nyt sanoisi, mutta viitaten kumminkin niin kuin voiteluöljyyn. Ja nyt tämä voiteluöljy, millainen se astia pieni pullollinen nyt sitten olikaan, niin se oli jossain tutussa paikassa, jonka tämä profeetta oppilaan vaimo oli oppinut näkemään, että siellä se on. Ja tämä vanhurskas mies, aviomies, käytti tuota sitten näissä hengellisissä toimituksissa. Se oli jossain tutussa paikassa, jossa se oli myös hänen miehensä vielä eläessä. Ja tämä nousee niin kuin tämän vaimon ajatuksiin. Todistus tästä voiteluöljystä. Kun rakkaat sisaret, veljet, tätä ajattelin ja luin, niin todistaako minun pyhän hengen voitelu oikealla tavalla vielä minun kuoltuanikin? Vai mikä on se perintö, se todistus, jota jätän lapsilleni, ystäville, seurakunnalle? Mistä se todistaa? Todistaako se siitä, että tuo voitelu, joka tässä miehessä oli, niin se oli Jumalan pyhän hengen voitelu? Että se oli rikkainta ja suurinta, mikä tässä henkilössä vaikutti? Sillä on äärettömän suuri merkitys, kun me katselemme mennyttä vuotta taaksekin päin. Että jos nyt aika täyttyisi meidän kohdalla, sinun kohdallasi, mikä on perintö, minkä sinä jätät läheisellesi? Hengellinen perintö. Todistaako se Jumalan pyhän hengen osallisuudesta, voimasta ja voitelusta? Entä todistaako seurakuntamme yllä vaikuttava voitelu juuri pyhästä hengestä? Tunnetaanko paikallinen seurakunta kaikkialla maakunnassamme tai maassamme, että kun sen aika sitten joskus loppuu, tai jos ihmiset keskenään sitä ajattelevat ja ruotivat, niin onko se todistus siinä voimassa ja voitelussa, siinä erilaisuudessa, mitä he ovat? Vai onko se todistus vain joku inhimillinen, riitaisa tai jotain muuta? Mutta ainakin joidenkin, mä tiedän, tutuksi tulleiden seurakuntien kohdalla todistus ihmisten parissa. Jos olen vaikka sitä jossakin vierailusta kysynyt, että tunnetko tämän seurakunnan paikkakunnallasi, niin se on se. Ja sitten tulee jotain selityksiä. Se tunnetaan jonkun kirpputorin perusteella. No se ei ole huono asia. Mutta se voidaan tuntea joidenkin ihmisluonteiden perusteella. Ja jos se ei kerro sitten hyvää, niin se ei ole hyvä perintö, hyvä todistus tuosta seurakunnasta. Minkälaisen perinnön me jätämme kotiimme, lapsillemme, omasta Jumala-suhteestamme, tuosta pyhän hengen todellisuudesta. Mutta nyt tämän miehensä kuoleman jälkeen vaimo ymmärsi, että tämä profeetta oppilaan vanhurskaan miehensä salaisuuden, että se on tuossa voitelussa. Se on tuossa öljyssä. Vielä ainakin yksi asia, mitä tämä lesken, tämän vaimon jumalsuhde todistaa, mitä tästä tulee esille, on hyvin semmoisia ikäviä asioita, että tällä vaimolla itsellään ei ollut öljyä. Hänellä itsellään ei ollut mitään. Onko tätä nyt sitten väärin, tekeekö se väkivaltaa Jumalan sanalle, että tätä nyt otetaan tähän pyhän hengen osallisuuteen, mutta tällä tavalla tätä lueskellessa kumminkin vahvasti koin, että tällä vaimolla ei itsellään kumminkaan ollut. Näkyyhän se tuossa, kun hän ryntää profeetan luokse ja kertoo ongelmansa. Jos hänessä olisi vaikuttanut tuo sama voitelu ja voima, mikä varmaan vaikutti hänen miehessään, tuossa profeetta oppilas, ei hänen olisi tarvinnut muuta kuin kääntyä rukoukseen Jumalan puoleen. Olisi saatu apu ja rohkaisu. Mutta totta kai mekin käännymme. Ja meidän profeettamme, niin kuin me ymmärrämme, yksi yli kaiken, Jeesustakin sanottiin profeetaksi. Hän on meidän ylimmäinen paimenemme. Se oli hyvin rajallinen määrä öljyä, missä hänen ajatuksensa oli tämä hänen miehensä jättämä öljy. Ja tämä koettu öljyihme sitten pelasti hänet ja hänen poikansa, ja varsinkin poikansa sitten onnettomuudelta, ja antaa sitten mahdollisuuden todella pärjätä läpi elämän, niin kuin profeetta lupasi, että kun öljy on myyty, niin sillä sitten eletään ja maksetaan kaikki tuo velka myös. Mutta edelleen kaikesta tästä öljyihmeestä huolimatta oltiin ilman semmoista yltäkylläistä Jumalan hengen todellisuutta. Sitä ei tältä vaimolta kerrota tässä olleen. Sana sanoo meille aika järkyttävällä tavalla, että nyt elettiin sillä, mitä on jäljellä. Järkyttävä. Ei kovin innoittavia sanoja, jos ajatellaan ensi vuodelle. Sinun on nyt elettävä sillä, mitä sulla on jäljellä. Se laittaa aika kitsaaksi. Tinkimään, että ei nyt täytyy säästää. Ja aina kun puhutaan Jumalan lapsina, Jumalan rikkauksista, nimenomaan hänen tuntemisensa määrästä tai tästä pyhän hengen osallisuudesta, niin puhutaan, että sen tulisi olla kuin avoin lähde. Sitä ei meidän tarvitse niin kuin laskea ja säästää, vaan kun me sitä kulutamme ja käytämme, niin kuin Jeesuksen ohjeet siellä kaivolla kohdatun naisen kanssa, että se vesi, jota Jeesus antaa, se muuttuu meissä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa jakaksi. Sitä on lupa tuulata. Miten monen seurakunnan Kristuksen morsiamen tila on ehkä tämmöinen vastaavan kaltainen? Eletään ja ajatellaan niin kuin jo tulevasta ensi vuodesta se, että no eletään nyt sitten sillä, mitä on jäänyt jäljelle. On sitten kysymys taloudellisesti tai hengellisesti. Ja sitten kun aika koittaa, niin sitten kuolla. Ei kovin hengellistä ajatusta kätkeydy tällaiseen malliin. Ja kunnes kuolemme. Tämä Jumalan sana, jonka me luimme, se esittelee tämän leskeksi jääneen vaimon sellaisilla sanoilla, jotka oikeastaan niin kuin puoltaa kaikkea tätä. Neljäs luku alkaa sanalla eräs nainen. Eräs nainen. Mun rakkaat sisaret ja veljet, niin en totisesti halua ainakaan itse olla suhteessa Jumalaan sellainen, että sanotaan vaan, että eräs mies. Se on aika köyhästi sanottu. Vaan se, että sinä ja minä me ollaan nimeltä kutsuttuja Jumalan valtakunnan kokoaikaisia, täysvaltaisia kansalaisia, kuninkaan lapsia, taivaan ja maan luojan, kaikkeuden luojan perillisiä. Ei Tuomo ole, vaan ainoastaan joku eräs Tuomo siellä jossakin. Tai Hanna, joku eräs Hanna siellä jossakin. Ei. Ja me hyväksemme, eikä tyydy mihinkään sen kaltaisiin. Nimeltä kutsuttuja. Ja se Jumalan tunteminen sinua meitä kohtaan, Jumalan sana sen niin selvästi kuvaa. Kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on sinua asettanut. Jopa hiuslukumäärän hän tietää ja tuntee. Et sinä ole vain joku eräs, vaan äärettömän rakas Jumala. Tähän liittynee sit vahvasti jokaisella meillä tämä, että me todella haluamme omistaa tuon tämän kaltaisen öljyihmeen. Ei vain kerran joskus historiassa, vaan joka ikinen alkava päivä. Että tuo öljyn vastaanotto sinun, minun, meidän kohdalla ei saa tyrehtyä. Jumalan puolta se ei tyrehdy. Vaan mä uskon, että astiaa mahtuu aina, kunhan se toimii lähteenä toisille jaettavaksi. Vaimolla tämä öljy oli hänen miehensä, todella niin kuin profeetta oppilaa öljyä. Ja ymmärrän, että se ei nyt niin kuin jostain syystä edes tämän miehen eläessä ollut niin kuin tullut tämän vaimon ja perheen yhteiseksi siunaukseksi. Tässä on myös huolestuttava, jos näin on, niin tämmöinen opetus. Siitä ei muodostunut sellainen lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään, niin kuin jokaisen sisimmästä. Niin kuin me ymmärrämme, että niin pelastus, uudesti syntyminen, kuin myös pyhällä hengellä täyttyminen, niin se ei tule perintönä meidän osaksemme. Vaan se on jokaisen henkilökohtaisesti, ei ansaittava, vaan otettava vastaan. Mutta jostain syystä tällä vaimolla ei nyt sitten ollut tätä, vaan miehen kuoltua tämä oli aivan niin kuin tuosta kodista, tuosta talosta mennyttä. Ja ymmärrämme, että ei riitä, että isä on kodissa, perheessä täytetty hengellä, vaan se kuuluu jokaiselle. Ja tämä on justiin sitä perinnön jättämistä. Niin kuin apostolien teot meille sanoo, että ei siellä vain isät ja äidit täyttynyt hengellä, vaan kaikki. Siellä oli miehet ja vaimot ja varmaan lapsetkin koolla. Näin ollen niin tapahtukoon meidän kodeissamme tällainen öljyihme, niin kuin myös seurakunnissamme. Että voitelu ja tämä kutsu, se kuuluu aivan jokaiselle. Emme me saa tulevana vuonna, emmekä koskaan, ei meistä saa tulla niin kuin hengen kerjäläisiä, vaan elää oikealla tavalla yltäkylläistä elämää hengen täyteydessä. Ymmärtäen sen, että se mitä me niin kuin olemme tyhjiä astioita ja tunnustamme sen Jumalalle. Me kerromme Jumalalle tänäkin iltana isoamisen ja janoamisen niin kuin Jumalalle. Ja uskomme siihen, että hän antaa tätä, jota me tässä puhumme öljynä, mutta Pyhän Hengen voiteluna. Vielä ehkä sen verran, että tämä vaimon tila suhteessa tähän Israelin Jumalaan, se on kumminkin huolestuttava, se on vakava. Sillä puhutaan tästä velkojasta, joka on tulossa ottamaan hänen molemmat pojat orjikseen. Eli rakkainta ja suurinta, mitä tällä vaimolla leskellä on jäljellä, on nyt vaarassa menettää. Ja kun ajattelen tätä niin kuin semmoisena hengellisenä kuvana ihan tähänkin hetkeen, niin kuinka monien meidänkin kodeissa on tällainen huuto ja pelko ihan lastemme puolesta tai lastenlapsemme, ystäviemme puolesta. Velkoja tulee, ottaa heidät omaksi. Kuvaten saatanan mahdollisuutta. Me suostu tällaiseen. Vaan tähänkin auttaa meidän elävät rukouksemme. Ja rukoukset sellaisessa voimassa ja voitelussa. Ja lisäksi tässä meidän Pyhän Hengen majassa niin velkoja, syyttäjä saattaa olla liikkeellä. Syyttää meitä nyt niin kuin hengellisesti. Ja haluaa viedä niin kuin tämän lesken kohdalla arvokkaimman ja tärkeimmän. Ja meidän arvokkaan ja tärkein on meidän pelastuksemme. Jumalan armo, joka on tullut meidän osaksemme. Ja nyt jos syyttäjä, mitä kautta hän nyt sitten tuleekin ja syyttää sinua jostakin, tekee sinusta niin kuin syyllisen tuntosen. Puuttuuko hän johonkin sellaiseen sinun heikkouteen tai lankeemukseen tai johonkin syntielämään jossakin kaukana historiassa, joka Jumalan edessä ja Jumalan kortistossa, Jumalan arkistoissa ei edes löydetä. Koska niin kuin tässä jo alussa esille tuli, kun synnit on tunnustettu Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi julistettu, niin niitä ei totisesti ole. Ne on sellaiseen mereen heitetty, niitä on turha sieltä penkoa. Vanhan testamentin tai liiton aikana synnit pestiin pois, ne pyyhittiin. Mutta me, kun ne on Jeesuksen Kristuksen, Jumalan uhrikaritsan veressä anteeksi annettu, niin niitä ei ole vaan pesty, vaan ne on poistettu. Niitä ei ole. Syyttäjä, niin kuin itsekin sen olen aika ajoin kokenut, niin se syyttää meitä heikkoudestamme, ehkä niistä kahleista, jotka itse asiassa Jumalalle ei ole mitään kahleita, mutta sieluvillinen saatana tekee niistä tällaisia valheita. Niin silloin meillä on lupa, oikeus kääntyä meidän todellisen profeettamme puoleen, Jeesuksen puoleen. Ja me kerromme tämän todellisen tilamme, mitä meillä on ja mitä me koemme, että meiltä puuttuu. Ja tällaisen syyllisyyden ja syyttäjän täytyy väistyä. Se on hirvittävää, niin jotkut uskossa olevat nimet on taivaan kirjoissa ihan oikeasti ja pysyvästi kirjattu. Ja silti se on vain jostain, että syyttäjä pääsee syyttämään, vahingoittamaan. Ei viemään sitä suurinta ja arvokkainta Jumalan armoa pelastusta. Mutta missään määrin syyttäjällä ei saisi olla hänen syytöksiinsä. Syyttäjä tulee syyttämään ja päästetään vapaaksi todellisesti tekemään pahojaan, mutta siinä tilassa mä uskon, että seurakunta, Jumalan lapset, on jo ylösteltävät. Mutta tänä päivänä meillä on voima ja lähde kaikkea pahuutta ja syyllisyyttä ja kaikkea syntiä vastaan, ja se lähde on Golgata. Ja sillä lähteellä, kun käydään ja koetaan itsemme tyhjäksi, mikä on hyvin tärkeää myös raamatullinen asia, me olemme itsestämme tyhjät. Ja kun ne on sitten todella Jeesuksen Kristuksen verellä niin kuin myös Jumalan sanalla, paljastettu ja puhdistettu, niin mikä estää Jumalaa täyttämistä? Jos ei täytyisi, me voisimme melkein jo väittää, että Jumalan sana ei vie paikkansa. Kun me oikealla tavalla ymmärrämme sen, mitä tämä täyteys sitten on. Tyhjät astiat täytetään ja tämä on Jumalan sanan lupaus meille itse kullekin ihan tässäkin hetkessä. Ja tässä hengellä täyteydessä, niin kuin varmaan ymmärrämme, niin ei se ole vain minun itseäni varten, että nyt voin hyvin, nyt on hyvä olla. Vaan aina Raamatun malli on se, että se tarkoitetaan palvelukseen. Jotta me olisimme hänen todistajia. Me toisimme kunniaa kodeissamme, seurakunnassa, aina siellä missä me kuljemme. Me voisimme olla niitä erilaisia, josta maailma sitten katsoo, että minkälaisen perinnön me jätämme. Jotain erilaista. Se ei ole meistä itsestämme, niin kuin me ymmärrämme, vaan se on Jumalan työtä, Pyhän Hengen täyteyttä meissä. Vielä jos palaan tuohon tämä vaimo ja nämä pojat, voidaan ajatella, että se on seurakunta ja seurakunnan lapsi. Ja nyt sitten nämä pojat on lähetetty hakemaan ja kohtaamaan naapureita. Näitä tyhjiä astioita. Ja kun me tämänkaltaisen tehtävän otamme vastaan ja uskallaudumme siihen, niin Jumala ei jää silloin sanansa vaille, vaan ne täytetään. Ei vaan niitä astioita, vaan jopa nekin, jotka sitten siinä, niin kuin nämä, ei nämä pojat ja niin kuin tämä leskivaimoka, ei ne jäänyt osattomaksi tuosta voiteluöljystä. Varmaan he kokivat elämässä jotain suuremmoista. Ja he pärjäsivät. Ja me käännymme myös todellisen profeettamme, Herramme Jeesuksen Kristuksen puoleen. Tämä on myös sitä, että me rukouksissa tuomme naapureita, läheisiä, omaisiamme, niin kuin astioina. Sellaisen pyhässä hengessä ja totuudessa niin kuin siihen rukoukseen mukaan. Ja pyydetään Jumalaa täyttämään ja kohtaamaan heitä. Ja kun tällainen muutos tapahtuu minussa ja sinussa ja seurakunnassa, niin mä kutsuisin sitä herätykseksi. Jumalan lapsissa tapahtuu tämmöinen hengen uudistus, öljyihme. Niin kuin tässä Jumalan sanan kohdassa sanottiin. Lesken öljy. Vaatimaton, mitätön lähtökohta. Mutta kun se tuodaan Jumalalle, meidän Herrallemme Jeesukselle Kristukselle, niin on se ihmettä. Taivaallista öljyä riittää ja Herra, meillä on siitä kiitos, kunnia ja ylistys sinulle. Ja näin vuoden vaihteessa, mennyttä taakse katsoen ja uutta eteenpäin katsoen, niin kyllä me koemme ja näemme itsemme tyhjinä. Mutta sekin on, Jeesus, sinun mielesi mukaista. Välillä meitä putsataan ja tyhjennetään ja täytetään. Mutta suuri armo on omistaa tämä uskon elämän niin kuin todellisuus, että me varjelemme itsemme puhtaana ja pyhinä. Me saamme tehdä parannusta ja meidän tulee tehdä parannusta, vaikka joka ikinen päivä. Rukoile Jeesus, että ole meille syntiselle armollinen. Me emme halua elää tai harrastaa syntiä, mutta kun meidän jalkamme vain likaantuvat ja tahraantuvat. Ja näin me tarvitsemme, Herra, että me tulemme todellisen profeettamme, Jeesuksen Kristuksen tykö. Ja sinä puhdistat meitä. Me ymmärrämme, että niin tämä koko maailma kuin meidän Suomen maa, se totisesti tulevanakin vuonna tarvitsee yhä enemmän niitä, jotka ovat Jumala sinun hengelläsi täytyneet. Ovat sitä öljyä, täynnä, josta sanotaan myös iloöljyksi. Mutta myös, että kokonainen Kristuksen ruumis, Kristuksen morsian, joka ikisellä paikkakunnalla tässäkin maakunnassa saisi elää todeksi sen, mitä on olla Kristuksen morsian, jota Jumala valmistaa ylöstempausta silmällä pitäen. Ja siihen liittyy tämä hengen täyteys, hengenvoima. Ja kun nämä astiat sitten lähtevät liikkeelle naapureitten läheistensä tykö, niin olkoon heillä se valta, Herra, niin kuin sinä opetuslapsille annoit. Mutta että meidän ilomme on ennen kaikkea siinä, että hengellä täytettyinä me saamme voittaa sieluja, Herra Jeesus, sinua. Että nimiä kirjataan taivaan kirjoihin runsain määrin. Kiitos tästä loppuhetkestä tänä iltana. Ja Herra, sinun nimessäsi, Jeesus Kristus, me siunaamme täällä läsnäolijat, jokaista kuulijaa. Sinua siellä, joka kuuntelet ja olet kenties huolia, kenties ne on taloudellisia huolia, kenties ne on sairauden tuomia huolia, mutta kyllä sinunkin vastauksesi ja apu on siinä, että tämä pyhän hengen voiteluöljy on se, joka täyttää sinut Jeesuksen Kristuksen verellä pestyn astiaan. Olkoon tämä armo ja apu vastaus sinulle. Aamen. Aamen.